8 buldu. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, УУДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 13 февраль. Коррупция үчүн соттолуп, кийин дайын таптырбай кеткен мурдагы жетекчинин иши боюнча президентке кайрылуу жолдонду.
Он же тоже это озвучил, что, наверное,
буга чейин президент деле жогорку кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн деп айтпады беле.
Кытайда коронавирустун жайылышы апрелге барып токтошу мүмкүн экени айтылды.
Февраль айынын орто ченинде жаягында эпидемия эң жогорку чегине жетиши ыктымал.
Былтыр кыргыз патент кафе, ресторан, мейманкана сыяктуу эс алуучу жайлардан теле радиолордон 12 миллион сом чогултту.
Автор катары азыр менин укугум 10-15% эле корголуп жатат.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда Кордайдагы башаламандыкка байланыштуу 3 адам улутаралык кастыкты козутууга айыпталды. Казакстандын башкы прокуратурасы улутаралык кастыкка үндөп башка улуттарга күч колдонгон 3 адамдын текчи аныкталганын 12 февралда билдирди. Башкы прокурордун орун басары Булат Дембаевдин айтымында Алматы шаарынын тургуну Facebook аркылуу элди улутаралык кастыкка туткурган, Тараз шаарынын тургуну WhatsApp аркылуу улутаралык чаттакка үндөгөн. Башкы прокуратура шектүүлөр кармалганы же издөөдө жүргөн тууралуу маалымат бере элек. Кантага баба базарынын чыңалуусу аймактын коопсуздугун камсыздайт. Мындай билдирүүнү башкы штаб жетекчисинин Орусия менен аскердик кызматташуу боюнча орун басары Нурлан Киришиев билдирди. Анын комментарийин 12 февралда штабтын басма сөз кызматы таратты. Анда кантага аскер базага Орусия навас окуусунан коргонуучу техникаларды орнотуу мүдөөсүнүн себептери тууралуу айтылган. Киришиев аскер базага орнотулары күтүлүп жаткан техникалар, учуксуз учактарды алып келүү жана аэродромдогу учуп конуу тилкелердин оңдоо иштери аймактын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш чаралар экенин бекемдеген. Мындан тышкары кантага аскер базаны техникалык жактан күчтөндүрүү. Былтыр жазында Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга иш сапары учурунда эки тараптуу кол коюлган бирдиктүү орус аскер базасы боюнча макулдашуу алкагында жүрүп жатканын белгилеген. Кечээ айрым маалымат кажеттери Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панковдун мамлекеттик думанын жыйынында Москва Кыргызстандын Канс шаарындагы авиабазасына аба сокуларынан коргой турган техника орнотууну көздөп жатат деген билдирүүсүн жарыялашкан. Эл аралык валюта кору тажик бийлигинин 2016 жылдан бери аманатчылардын акчасын кайтарып бере албай жаткан Агроинвестбанк менен Точик Содирот банкты жоюуга чакырды. 2017 жылы февралда тажик өкмөтү жардам катары Точик Содирот банкка 2 миллиард 250 миллион сомони, Агроинвестбанкка 1 миллиард 70 миллион сомони бөлүп берген, бирок банктардын маселеси чечилген эмес. Эл аралык валюта корунун жетекчилиги тараткан билдирүүдө банктардын аманатчылардын алдында карызы азайып, кирешеси көбөйгөнүнө карабастан калтын банк системасына болгон ишенимин кайтаруу үчүн көбүрөөк аракет керек экени жазылган. Тажикстандын улуттук банкы аталган банктардын банкротко кептелишине туура эмес башкаруу себеп болгонун билдирген. Учурда Агроинвестбанктын 9 объектиси камакта, бийлик аманатчылардын карызынан кутулуу үчүн ал мүлктөрдү сата баштай турганын билдирген. Нидерланд учак кырсыгына шектүүлөрдү Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Алар Malaysia Airlines компаниясынын 2014 жылы кыйраган каттамына шектелгендер. Учак кыйроосунда дээрлик 300 киши набат болгон. Нидерландтын юстиция министри Ферд Граб Перхаус 12 февралда билдиргендей, Москва 3 шектүүнү өткөрүп берүүнү сурап былтыр октябрда кайрылган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Украинанын Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын бардыгы мерт болгон. Бул учурда Украинанын чыгышында Орусиячыл жикчилдер өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жаткан. Нидерландтар жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранына айып койгон. Бул окуя боюнча Гаагада сот быйыл мартта башталат. Кыргызстандык дипломат менен түрк элчисинин соттук иши уланууда. 12 февралда 1 майрандык соту мурдагы дипломат Аскар Айтматовдон Түркиянын кыргызстандык элчиси Жеңис Камил Фаратка доо арызын кароону улантты. Сотко тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү катышкан жок, алардын жүйөлүү себептери жазылган катты адвокат судьяга тапшырды. Иш жүрүшүндө доогер Аскар Айтматов элчиликтин сайтына Жеңис Фараттын өз эрегине айткан сөздөрүн жокко чыгаруусун жайгаштыруу талабынан баш тарткандыгын билдирди. Бирок адвокаттын белгилөөсү боюнча Айтматов элчинин өз эрегине карата айткан сөздөрү ар намысынан доо келтирген деп таануну талап кылуусун улантат. Кийинки соттук териштирүү 2 мартка калтырылды. Кыргызстанда майыптардын укугун корноого кечиресиздер Майыптардын укугун коргоого арналган вебсайтта ачылат. Empower.kg деп аталган сайт Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары тууралуу маалымат берет. Сайттын демилгечиси биринчи топтогу Майып Бишкекте юридикалык академиянын студенти Уланбек Абакиров. Ал мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга сайт аркылуу онлайн консультация берерин сайтта программалоо майыптардын укугун коргоого ачыкча деп аталган долбоордун координатору Азамат Кадыралиев Азаттыкка билдирди.
Год назад был принят конвенция о правах ЛОВЗ.
Былтыр Кыргызстан майыптар тууралуу конвенцияны ратификациялаган, ошондуктан биз бул сайтты түзүп, ага мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары тууралуу маалыматтарды жайгаштырдык. Онлайн кеңеш берген юрист өзү да биринчи топтогу майып, ал Кыргызстанда майыптардын укугу кантип басмырланарын өз башынан өткөргөн. Биздин максат мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо, деп билдирди. Сайттын демилгечилери да авторлору дагы студенттер. 12-февралда Facebook Орусия менен Иранда түзүлгөн бири-бирине байланышпаган эки тармакты жапты. Бул тармактар чет элдик жалган кызматтар менен кандайдыр бир байланышы бар деген шек туудурган. Facebook компаниясынын коопсуздук саясаты боюнча жетекчиси Натаниэл Глейхер эки тармактын иштөө тартиби координацияланган жана жалган аккаунттарга жамынып, өкмөттүн же чет элдик тараптын атынан билдирүү тараткан деп айтты. Орусиялык тармак негизинен Украинаны жана анын коңшу өлкөлөрүн бутага алса, Ирандыкы кошмо штаттарга багытталган. Бул топтор менен баракчылар түзгөндөр алдын ала макулдашып жалган аккаунттарды пайдаланганы биз ушундай чечим кабыл алууга түрттү, деди Глейхер. Жалпысынан 78 аккаунт, 11 баракча, 29 топ жана Орусияда түзүлгөн Инстаграмдагы 4 аккаунт жабылды.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, тоолуу райондордо жана Ысык Көлүнүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы -2 +3 чейин, Таласта -3 + 2 чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4-9, Ысык Көлдө 2-7 градус нолдон жогору. Нарында 3-8, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жайт. Абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовду абактан чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьяларына сөгүш берилди. Мындай чечимди соттордун тартип комиссиясы кабыл алды. Коомдо резонанс жараткан иш боюнча судьяларга сөгүш гана жарыяланышы талкууга түшүп жатат. Коомдук талдоолор институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бул ишти өз көзөмөлүнө алууга чакырды. Буга чейин президент Алмаматовдун бошотулушу боюнча сот жана прокуратура органдарын катуу сынга алган эле. Бакыт Асанов теманы улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовго айып пул салып, абактан бошоткон Бишкек шаардык сотунун судьяларына чара көрүү боюнча маселе соттордун тартип комиссиясында 7-февралда каралды. Анда башкы прокуратуранын сунушунун негизинде шаардык соттун судьялары Адис Момуналиев, Нурлан Кожомбердиев жана Алмаз Карабековго сөгүш жарыялангандыгын аталган комиссиянын маалымат катчысы Назира Сагыналиева Азаттыкка айтып берди.
Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын сунушун канааттандырды. Тактап айтканда сөгүш жарыялады. Бүгүнкү күндө каралган чара боюнча ошол башкы прокуратурага жооп берилди да.
Алмаматовдун иши боюнча тартип комиссиясынын мындай чечими коомчулукта бир катар талкууну жаратууда. Анткени бул маселе өлкөнүн жетекчилерине чейин жетип, коопсуздук кеңешинде катуу сөз болгон эле. Алсак, 24-январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул иш боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алып катуу тилдеген.
Сот элдин баргыч аны кармаса, пара менен кармап атат. Дали 100% болуп турса, кантип чыгарат сот? Бизге тартип комиссия бербес керек прокуратура. Бул эми бир эле сот системасы эмес, бул бир эле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы муну? Мен таша бергендей болуп атпайбы? Асыр отурасыңа былтыйып алдыңар тең.
Президенттин бул сынынан кийин коомчулук судьяларга кандай чара көрөт деп күтүп жаткан. Алмаматов боюнча чечим кабыл алган сотторго чара көрүү өтүнүч менен тартип комиссиясына кайрылган коомдук талдоолор институтунун өкүлдөрү акыркы кырдаалга таң калганын жашырбай жатышат. Мындан улам аталган уюм президентке кайрылуу жолдоду. Коомдук талдоолор институту соңку чечимдер бул ишке президенттин айланасындагы адамдар аралашышы мүмкүн деген күмөн ойлорду күчөтүп жаткандыгын баса белгилөөдө. Аталган уюмдун юристи Улан Өмүркулуулу, эгер Алмаматовдун ишинде кайсы бир кызыктар күч болбосо, соттор мындай талаштуу чечимди кабыл алууга батынмак эмес деген пикирде.
он же тоже это озвучил, что, наверное,
буга чейин президент эле жогорку кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн деп айтпады эле. Акыркы чечимдерди карап туруп, чынында эле ошондойго, балким президенттин айланасындагы адамдар эмеспи деген ойго келесиң. Анткени буга чейин мындай жөнөкөй деле ката кетирген айрым сотторду жумуштан бошоткон учурлар болгон. Мында болсо улам созуп жатышып, акырында сөгүш берүү менен чектелишти.
Ал эми мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевдин айтымында Алмаматовго карата акыркы окуялар президент коопсуздук кеңешинин кадыр баркына оң болгондой зыян алып келет. Азырынча президенттик аппарат Алмаматовдун адвокаттары бул кырдаал боюнча комментарий бериш элек. Деги эле Насырбек Алмаматовдун абактан бошотулушу өтө жашыруун өткөндөй. Бишкек шаардык соту аны 2019 жылдын июль айында айыппул салып абактан бошотсо, коомчулукка бул жөнүндө 3 айдан кийин гана белгилүү болгон. Коррупцияга айыпталып соттолгон экс жетекчинин абактан бошоп кеткенине коомчулукта нааразылыктар айтылгандан кийин гана жогорку сот Алмаматов боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бирок ал учурда кылмышка шектүү Кыргызстандын аймагынан из жашырып кеткен экен. Айрым маалыматтар боюнча Насырбек Алмаматов Кыргызстандан чыгып кеткен учурда да чек арада мыйзамсыз өтүптүр. Тактап айтканда Баткенге барып, ал жактан Тажикстан аркылуу чыгып кеткен. Учурда Ички иштер министрлиги Насырбек Алмаматовго эл аралык издөө жарыялаган, бирок андан азырынча майнап чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кытайда коронавирустун жайылышы апрелге барып токтошу мүмкүн экени айтылды. Былтыр Кыргыз Патент, кафе, ресторан, мейманкана сыяктуу эс алуучу жайлардан телерадиолордон 12 миллион сом чогултту. Бул темаларга уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө кайрылабыз. Азыр бүгүн чыккан гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат? Гезит баяндан Шалек Дүшеевден угалы.
Кабар инфо гезити жарык көрүп, Борбордук Азия талашка түштүбү деген, Азаттык ажого бомба даярдап жатабы деген ата деген жана башка макалаларды басты. Саясатчы Оштун мурдагы Мирмелис Мырзакматовдун сотунун мөөнөтү дагы ары жылганын, Исмаил Матраимов фондунун жардамын, журналист Адылжан Жажановдун Молдонияз тууралуу баянын жана башкаларды басты. Азия Ньюс гезити депутаттар Талант Мамытовдун, Улукбек Ормоновдун, Зиядин Жамалдиновдун, Кенжебек Бокоевдун, Нырыскелди Момбековдун, Бакыт Төрөбаевдин маектерине орун берди. Экс депутат Жылдыз Жолдошова өкмөт менен парламентке иши чыкпай жатканын айтты. Атбашылыктар эмнеге логистикалык борборду курууга каршы деген суроого 3 адамдын пикири жарык көрдү. Философия илиминин кандидаты Гүлзат Алиева: Атбашынын эле эмес, жалпы Кыргызстандын Кытайларга берилишине каршымын. Азыр элимдин келечегин ойлоп, санаам санга, оюм онго бөлүнүүдө. Атбашынын карапайым эле эмес, жогорку окуу жайында лекция окуган мен үчүн атбашыга логистикалык борборду куруу иши баш ооруткан көйгөй болуп турат. Анткени карапайым адамдар бул көйгөйдүн юридикалык негиздери менен механизмдерин ачык, так түшүнө албай жатышат. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси боюнча элге таандык жерди 49 жылга арендага берүү укугу кимге берилген? Айылдык кеңештин депутаттарынабы, айыл өкмөт башчысынабы? Интернет булактарында атбашынын бир айылынын, менимче мурдагы Калинин атындагы азыркы Актыла айылдык кеңешинин депутаттарынын атбашынын жерин 49 жылга эмес, мөөнөтсүз мезгилге арендага берүү тууралуу чечими жүрдү эле. Бул чечимдин юридикалык күчү канчалык? Эгерде Актыла айылдык кеңешинин депутаттары ошол келишимди кабыл алганы чын болсо, анда ал чечимди кабыл алууга бийлик тараптан ким таасир этиши мүмкүн? Эгерде айылдык кеңештин депутаттары бул чечимди жогорку жактын кысымы менен жасаган болсо, анда өкмөт башчыга ишеним көрсөтмөй процедурасын баштап, жерди берүүгө чечим чыгарып берген тарапты жоопко тартуу зарыл деп. Экономист Кулан Чороев: Атбашыда курула турган логистикалык борбор аркылуу Атбашы жана Нарын элинин экономикалык социалдык маселелерин ушул борбор түп орду менен чечип, пайда бере турган кызыкчылыктарын азырынча көргөн жокмун. Кандай гана ишкана курулбасын, элдин үлүшү болушу шарт. Бийликке болгон ишенимдин такыр жоктугу ушуга алып келди деп. Журналист, жазуучу Олжобай Шакир: Курулса сонун эле болгону турат. Кытайдан коркуп кайда барабыз? Мурундун учунан алысты көрө албай атат окшойбуз. Ал жерди Кытайга берүүдө Россия кийлигишип жаткан чыгар. Анткени Кытай менен кыргыздардын алакасы орустарга жакпай жаткандыр. Азияны колдон чыгарып жиберчүлөй болуп, мындай мүмкүнчүлүк бир кылымда бир келет. Ошону колдон чыгарбай, коррупциянын жытын жолотпой, логистикалык борборду ачуубуз керек деп жооп беришти. Бекбол Айдаровдун экс вице премьер кызматтан жөнүнө кетип калабы, иштери иликтенбейби деген макаласы Атамекен партиясынын Сыккыл боюнча координатору Бакыт Рыспаевдин атамекенинин акчасы көп эмес, бирок идеяга бай, партия үчүн бекем турган мүчөлөрү бар деген маеги. Эксперт Бакыт Мамытхановдун айыл чарба министри өзүн Путин сезип алды деген маеги. КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Азамат Болгонбаевдин өмүрүмдөн да өнөрүмдү жоготуп алуудан коркком деген маеги басылып чыкты. Азиянюс гезитиндеги маегин академик Жамина Кемалиев чоң муштум мурашып кеткенден кийин кичине муштум чодуйюп да майнап чыкпады деп атап, жаңы министр ишти алдыга жылдырбай эле четине кыйратып жок кылып келатканын, кесиби курулушчу экенин, бирок эмнени куруп жибергенин эч ким билбестигин, кайра иштетүү дегенди биротоло жоготконун, суу тармагын алдырып жибергенин, жайытты башкалар башкарып калганын, бул чодуйюптун министр болуп кандайча келип калганын иликтесе көрсө, өкмөттө дагы айыл чарба бөлүмү деген бөлүм барын, ошонун башчысы болуп Алмаз Жээнәлиев деген болпойгон жигит иштээрин, ошол болпойгон жигит чодуйюптун колдогон кожосу болуп чыкканын, эми булар атаңдын алдап соолап күчүн ал дегендин ордуна Акымалиевди жоготуп кутулуш керек деген пландарын ишке ашырып жатканын да айтып өттү. Баргы Кусейиновдун макаласы Бардинованы тышкы иштер министрлигине статкатчы кылып Айдарбеков катуу жаңылды деген ат менен тартууланды.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги гезит баян болду. Сайтыбызга дагы чыгат бул гезит баян. Кадырман угармандар, эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Казакстанда Кордайдагы башаламандыкка байланыштуу 3 адам улут аралык кастыкты козутууга айыпталып жатат. Эл аралык валюта фонду тажик бийлигин 16 жылдан бери аманатчылардын акчасын кайтарып бере албай жаткан 2 банкты жоюуга чакырды. Нидерланд учак кырсыгына шектүүлөрдү Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Бүгүн Бишкекте ишкерлик инновацияларды өнүктүрүүгө багытталган борбор ачылат. Майыптардын укугун коргоого арналган веб-сайт даярдалды. Facebook Орусия менен Иранда түзүлгөн бири-бирине байланышпаган 2 тармакты жапты. Украина президенти Владимир Зеленский 11 февральда өзүнүн администрация башчысы Андрей Богданды күтүүсүз кызматтан алды. Анын ордуна жардамчысы Андрей Ермакты дайындады. Богдандын кызматтан алынган себеби ачык айтылган жок, бирок буга чейин Ермак менен Богдандын өз ара саясий тиреши тууралуу сөздөр чыккан болчу. Ермактын жаңы кызматка дайындалышы жана анын расмий Москва орусиялык ишкерлер менен байланышы тууралуу талаш талкууну дагы козгоду. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Андрей Ермак чоң саясатка президент Владимир Зеленский менен чогуу аттанган. Ал ушул кезге чейин Зеленскийдин жеке жардамчысы болуп иштеген жана негизинен тышкы саясатка байланыштуу маселелерге жооп берген. Бирок соңку кездери жергиликтүү бир катар басылмалар президентти жандап жүргөн Богдан менен Ермактын өз ара саясий тымызын тиреши тууралуу жаза башташкан. Ага ылайык пикир келишпестик айрым бир ички саясий иштерге байланыштуу тутанган. Бирок Ермак соңку маектеринин биринде президенттин айланасындагы күчтөрдүн ортосундагы саясий тиреш жок деп ишендирүүгө аракет кылган.
Смотрите, у нас нет никакой конкуренции. Я пришел с президентом в команду.
Бизде эч кандай саясий атаандаштык жок. Мен президенттин командасы менен келдим. Мен президенттин тапшырмасын аткарып иштейм. Командадын бардык мүчөлөрү менен сый жана жумушка тиешелүү гана мамиледемин.
Уважительные рабочие отношения.
Журналисты пишут про ваш конфликт с Андреем Ермаком. Це правда?
Пишут вам журналисты. Вы не читаете журналистов.
Конфликта немає?
Саясий тиреш тууралуу суроолорго Андрей Богдан дагы жооп берүүдөн баш тарткан. Ал мындай сөздөрдү калыпка чыгарган. Байкоочулар Андрей Ермак буга чейин коомчулуктун калың катмарында көп таанылгысы келбегенин, көмүскөдө жүргөндү жактыраарын белгилешет. Бирок соңку учурда аны Зеленскийдин экинчи көлөкөсү деген кайманат менен атай башташкан. Ал мамлекет башчынын акыркы бир катар маанилүү жолугушуу иш чараларында Богдандын ордунда Зеленскийди коштоп жүргөн. Ермак чоң саясатка келгенге чейин юрист жана кинопродюсер болгон. Ал Украин президентине таандык «Квартал 95» шоусун тейлеген юридикалык компанияны жетектеген. Ермак коомчулуктун калың катмарына былтыр октябрь айында Украина менен Орусия өз ара туткун алмашкан учурда таанылган. Москва бошоткон украиналык туткундарды мекенине Ермак алып келген. Анда ал орус президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казак менен жолуккан. Ошондой эле Ермак былтыр жыл аягында Парижде өткөн Норманд төрттүгү форматындагы жолугушууну уюштуруу иштерине активдүү аралашкан. Андан сырткары НАКШ бийлигинин өкүлдөрү менен расмий жана бейрасмий жолугушууларды өткөргөн. Анын ичинде Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Рудольф Джулиани менен дагы кездешкен. Ермак Зеленский сыртка чыккан сайын такай коштоп жандап жүргөн. Тактап айтканда, Украина президентинин Омандагы чуулгандуу сапарында, ал Давостогу экономикалык форумга барганда жана жакын эле Ватиканда болгондо жанында жүргөн. Былтыр күзүндө схема программасы Ермактын Орусия менен байланышы тууралуу кеңири иликтөө жарыялаган болчу. Анда президенттин жаңы администрация башчысы Орусиялык Рахамим Эммануэлов менен ишкер өнүктөш экени айтылган. Ошондой эле Федерация кеңешиндеги Камчаткадан депутат Валерий Пономарев жана Орус президенти Владимир Путиндин группалашы Ильхам Рагимов менен алака катышы тууралуу айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кытайда коронавирустун жайылышы апрелге барып токтошу мүмкүн. Бул тууралуу Кытай бийлигинин өкүлдөрү билдирди. Шейшембиде вирусту бир күндө жугузуп алгандардын саны 30-январдан бери салыштырмалуу азыраак катталды. Анткени менен эл аралык эксперттер мындай оптимисттик пикирден уулак болуп, 1100 адамдын өмүрүн алган вирустун жайылышынан коркуп турушат. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Коронавирустун очогу саналган Ухань шаарында Шенжие аттуу жаш чач тарач жигит бул илдет менен күрөшүүгө өз салымын кошуу үчүн медицина кызматкерлеринин чачын бекер кырка баштады. Күнүнө 6 сааттан ашуун коопсуздук скафандрларын кийип жүрүүгө аргасыз болгон мед кызматкерлер вирусту жугузуп алуудан кооптонуп, чачтарын кырктырып, атургай айрымдары кырдырып салууну дагы чечишкен. Мындай чечимди кабыл алуу күчтүү эрикти талап кылды, дейт алардын бири. Оорукананын жетекчилиги жаш чач тарачтын медицина кызматкерлеринин бекер тейлеп жатканын баалашты.
Ал абдан ээр жүрөк экен. Учурда адамдар ооруканага жакын жологондон коркушат. Ал ошондой эле баарын бекер жасап жатат. Биз ага ыраазыбыз.
Дейт Пуай ооруканасындагы лабораторія башчысы Джинг Сяпең. Чач тарач өзү башында кооптонгонун, бирок коркунучтуу илдетке каршы күрөштө жардам берүү үчүн бул кадамга барганын айтат. Ал ошондой эле онлайн жүргүзүлгөн сурамжылоодо мыкты чач тарач наамына татып, ал үчүн ага 1500 доллар сыйлык сунушталган. Бирок Шенжие андан баш тарткан.
Мен атактуу болуш үчүн бул кадамга барганым жок. Мага сунушталган акчадан баш тартып, аны ооруканага, ал жактагы муктаждарга коротууну сурандым.
Дейт чач тарач. Хубей провинциясынын администрациясы тараткан маалыматка ылайык, коронавирус күч алганы Уханьга Кытайдын бардык аймактарынан 18,500 медицина кызматкерлери тартылды. Ал арада Кытайда бир күндө коронавирус жугузгандардын саны январь айынан бери салыштырмалуу азайып, шейшембиде 2015 бейтап катталганы маалым болду. Кытайдын вирусту оздуктоого жооп берген бийлик өкүлүнүн улук кеңешчиси окумуштуу Чун Наньшан белгилегендей, оорунун жайылышы апрелге чукул токтошу мүмкүн.
Математикалык эсептөөлөрдүн жыйынтыгына караганда Кытайдын түштүк аймактарында февраль айынын орто ченинде жаягында эпидемия эң жогорку чегине жетиши ыктымал.
Анткени менен эл аралык эксперттер мындай оптимисттик пикирден оолак болуп, 1100 адамдын өмүрүн алган вирустун жайылышынан коркуп турушат. Сингапурда эмгектенген профессор Дали Фишер кытайлык окумуштуулардын пикирине кошулбайт.
Вирустун жайылышы Уханда токтосо дагы башка жактарда жайылышы мүмкүн. Маселен, Сингапурда илдет эми гана таркап баштады. Ошондуктан эпидемия чет жактарда күч алуу ыктымалдыгы жогору.
Бир күн мурда Женевада өткөн жыйында коронавируска COVID-19 деген аталыш берилди. Ушул күнгө чейин өпкөнү сезгенкен бул вирустун дабасы табыла элек. Окумуштуулардын эсебинде илдетке каршы вакцина ойлоп табуу үчүн 1.5 жылдай убакыт зарыл. Азырынча коронавирустан каза болгондор негизинен Кытайда гана катталууда. Жуктургандардын саны 45,000 ашты. Алардын 300 ашууну Кытайдан тышкары 24 мамлекетте аныкталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Кыргызстанда окуяларга кайтсак, кайрадан былтыр Кыргыз патент кыргызстандык музыкалык чыгармаларды пайдаланган үчүн кафе, ресторан, мейманкана сыяктуу эс алуучу жайлардан телерадиолордон 12 миллион сом чогултту. Бул жылдага караганда көп. Бирок айрым авторлор берилген сыякы аз экенин айтса, айрымдар чыгармалар сапатына жараша бааланбай жатканына капа. Кыргызстанда автордук укук кандай сакталууда? Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Түмөнбай Колдошов бүгүнкү күндө чыгармалары өтүмдүү болуп турган оончу. Акыркы жылдары анын оондору бир нече ырчынын аткаруусунда дээрлик ар бир телерадиодон жаңырып келет. Автор мындай эмгеги үчүн жылына төмөнкүдөй сыйак алат экен.
Эң көп алган жылы меники 12,000 сом болгон. Бул жылдар балким 4-5 жыл болуп калды, андан бери 12,000 сомго деле жетпейт меники. 6-7-8,000 сомдун тегерегинде алсам керек мен. Биз жасаган ырдап чыккан ырлардын деле чыгашасы бир топта. Кайсы авторлорго канча көп берилип атат, ал боюнча мен кабарым жок, же болбосо алар прозрачный кылып туруп, мына бул авторго мынча берилет, мына бул акынга мынча берилди бийил деген же рейтинг чыгарып койсо, балким биз аны аракет кылмакбыз деп ойлойм.
Кыргыз патенттин жетекчиси Динара Молдошова 6 январда Жогорку Кеңештин жыйынында маалымат берип жатып, 2019 жылы автордук укук боюнча 12 миллион сомго чейин каржы чогулганын, ырчылардын арасынан Мирбек Атабеков менен Бек Борбиев эң көп сыяк алганын маалымдаган. Бирок мурда Кыргыз патент ишканасында төрөганын орун басары болуп иштеп кеткен эмгек сиңирген артист Бек Борбиев учурда өзүнүн автордук укугу толук түрдө корголуп жатканына ишенбейт.
Бул көйгөйлөрдү мен абдан жакындан билем. Мындай кыскачараак айтканда, автор катары азыр менин укугум бир 10-15% эле корголуп жатат. Мындайча айтканда, корголгон жок деп да айтсак болот да. Анткени биздин мыйзамдарыбыз ошондой жазылып калган.
Деген менен автордук укукту коргоо жаатында радиодон кеткен чыгармаларды эсептөө үчүн түзүлгөн ТМС компаниясынын негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кожобеков Кыргызстандын автордук укук боюнча мыйзамдары чийки дегенге кошулбайт. Адистин пикиринде автордук укук жаатында келип чыккан көйгөйлөргө көбүнчө ошол чыгармалардын авторлары себепкер.
Түйшөлүп жазган чыгарма акыры айланып келип сиздин мээнетиңиз да. Ошол мээнетиңизди коргой билишиңиз керек да. Ким ырдап атат? Кантип ырдап атат, туура ырдап атабы, ката ырдап атабы, канча жолу ырдады, ошону тескей турган органдарга кайрылып барып патенттеп керек болсо баардык жерге жазып айтып туруш керек да. Авторлор өзүнүн укугун коргогондугу үчүн калгандардын баары тең фонограмма жаздырып алып ырдап атышат, тойдо жыргап атышат.
Шарт боюнча интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы автордук укук үчүн жыйым чогултууга чыгарма ээлери менен келишим түзөт. Өлкөдөгү баардык телерадио, театрлар, кафе, ресторан жана мейманканалар музыка пайдаланган үчүн авторлорго акы төлөөгө тийиш. Аларга инспекторлор барып, ошол жайдагы орундарды санап, атайын формула менен авторлорго канча акы чегерилгенин чыгарат. Натыйжада көп кайталанган ырлардын авторлоруна көп сыякы төлөнөт. Бул жаатта композиторлор бирлигинин жетекчиси Турдубек Чокиев ал калемакы чыгармалардын сапатына жараша эмес, кайра-кайра кайталанганына жараша төлөнүп жүргөнүн туура эмес деп эсептейт.
Радиодо отурган адис эмес, музыкант эмес, журналисттер отуруп алып, же болбосо жана звук режиссер болуш дегендер такыр эле музыкага тиешесүү адамдар иштеп аткан болушу мүмкүн, компьютер билгендер эле. Анан отуруп алып эле мисалы Бек Борубевди күнүнө 10 маал, Атайекупту 20 маал бере бериши мүмкүн. Ал эми сопсонун ооруна бар бир композитор же болбосо залкар эле мисалы Малабасанов кошогон, аксакалдар же Шералиев кошогон, Рыспаевди кадыр окшогондордун ырларын алар тааныбайт дагы, билбейт дагы, а түгүл ырын билмек турга өзүнүн авторун да билбеген звукачтар отурат.
Чокиев жаратмандар бул маселени кайра-кайра көтөрүп келатканын, бул жаатта Кыргыз патент мекемесинин укугу чектелүү экенин, алар негизинен калемакы топтоо менен гана алектенерин кошумчалады. Аталган мекеменин маалымат катчысы Гүлбара Кудайбердиева калемакы мыйзамда көрсөтүлгөн чен өлчөмдүн негизинде эсептелерин, бир ырдын сыякысы анын сөзүнүн авторуна, оонун авторуна, аткаруучуга бөлүнөрүн билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул макаласы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит оор. Кадырман угармандар, мындан тышкары биз интернеттеги баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграмда жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG, Одноклассникте Азаттык радиосу, Ютуб каналында Азаттык, WhatsApp-та дагы биздин номерубуз 0550 98 87 55.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Интернет топтомо бир айга жетпей калып жатабы? Дагы эле трафиктин калган бөлүктөрүн чогултуп жүрөсүңбү? Анда сен О-мобилдик операторунун абоненти боло элексиң. Атайы сен үчүн укмуштуудай акция. айына 50 гигабайт. Жана социалдык тармактар менен мессенджерлерге чексиз интернет. Күн менен түнгө бөлбөстөн. Переходи на О. 30 күн. Айына бир жолу төлөө. Жана эч нерсе жөнүндө ойлонбо. Интернетти толук кабаттуулук менен колдон. Акция 29 февралга чейин уланат. Толук маалымат Очекитке же сайтында. Ишкердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензиялар.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 13 февраль. Бишкекте Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты тапшыруу иш-чарасы өттү.
Мне лично очень не хватает Улана.
Бүгүн мага Улан жетишпей жатат. Иликтөөчү журналисттер аз, анткени бул иш абдан кооптуу жана эркиндикти талап кылат.
Ушул баянды алдыда ООДОн уктурабыз, ошондой эле бул программабыздан чоо жай түрмөгү сунушталат. Бул жолу түрмөктүн темасы сот реформасы.
Майлуу иштер деп коет да. Майлуу иштерди өздөрүнүн жакын сотторго, булардын кызыкчылыгын бөлүшө тургандай сотторго беришет да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда Кордайдагы баш ламандыкка байланыштуу аймактык күч кызматтарынын жетекчилери бошотулду. Казак башкы прокуратурасынын маалыматына караганда 12 февралда Жамбыл облусунун прокурору Жаркын Кусайынов кызматтан алынып, анын ордуна Нургалым Абдиров дайындалды. Ошондой эле улуттук коопсуздук комитети аймактагы жетекчиси Шапай Самаков иштен кетип, анын ордуна Марат Имиренов дайындалганын билдирди. Мурдараак президент Касым Жомарт Токаев Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметовду кызматтан алып, анын ордуна Бердибек Сапарбаевди дайындаган. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда 7 февралда этнос аралык чыр чыккан чатакта 10 адам каза болуп, 100 ашууну жаракат алган. 30 сурак уй, 15 соода жай жана 23 машина өрттөлгөн. Миңдеген дунгандар Кыргызстанга качып өтүшкөн. Бул окуяга байланыштуу 25 кылмыш иши козголгон. Казак башкы прокуратурасы 3 кишиге улут аралык касыкты козготкан деген айып таккан. Канттагы аба базанын чыңалышы аймактын коопсуздугун камсыздайт. Башкы штаб жетекчисинин Орусия менен аскердик кызматташы боюнча орун басары Нурлан Кирешеев мындай комментарийин 12 февралда штабтын басма сөз кызматы таратты. Анда канттагы аскер базага Орусиянын аба соққысынан коргонуучу техникаларды орнотуу мүдөөсүнүн себептери тууралуу айтылган. Кирешеев аскер базага орнотулары күтүлүп жаткан техникалар учкучсуз учактарды алып келүү жана аэродромдогу учуу конуу тилкелерин оңдоо иштери аймактын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш чаралар экенин бекемдеген. Эл аралык терроризм жана экстремизм коркунуч, Борбор Азиядагы башка коопсуздук көйгөйлөрү биздин чечкиндүү аракеттерди көрүүнү талап кылат. Канттагы Орусиянын аскер базасы Борбор Азиянын коопсуздугун камсыздоодогу башкы орунда деп айтылган маалыматта. Кечээ айрым басма сөз каражаттары Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панковдун мамлекеттик дууманын жыйынында Москва Кыргызстандын Кант шаарындагы авиабазасына аба соокуларынан коргой турган техника орнотууну көздөп жатат деген билдирүүсүн жазып чыгышкан. Эл аралык валюта куру тажик бийлигинин 2016 жылдан бери аманатчылардын акчасын кайтарып бере албай жаткан Агроинвестбанк менен Точик Содирот банкты жоюуга чакырды. 2017 жылы февралда тажик өкмөтү жардам катары Точик Содирот банкка 2,250,000,000 сомони, Агроинвестбанкка 1,070,000,000 сомони бөлүп берген, бирок банктардын маселеси чечилген эмес. Эл аралык валюта корунун жетекчилиги тараткан билдирүүдө банктардын аманатчылардын алдында карызы азайып, кирешеси көбөйгөнүнө карабастан калктын банк системасына болгон ишенимин кайтаруу үчүн көбүрөөк аракет керек деп жазылган. Тажикстан улуттук банкы аталган банктардын банкротко кептелишине туура эмес башкаруу себеп болгонун билдирди. Учурда Агроинвестбанктын 9 объектиси камакта турат. Бийлик аманатчылардын карызынан кутулуу үчүн ал мүлктөрдү сата баштай турганын билдирген. Нидерланды учак кырсыгына шектүүлөрдү Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Алар Malaysia Airlines компаниясын 2014 жылы кыйраган каттамына шектелгендер. Учак кыйроосунда дээрлик 300 киши налык болгон. Нидерландтын юстиция министри Ферт Гипперхаус кечиресиздер, Ферт Храпперхаус 12 февралда билдиргендей, Москва өз шектүүнү өткөрүп берүүнү сурап былтыр октябрда кайрылган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Украинанын Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы адамдардын бардыгы мерт болгон. Бул учурда Украинанын чыгышында Орусиячыл жигчилдер өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жаткан. Нидерландтар жетекчилик кылган идаралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранына айып койгон. Бул окуя боюнча Гаагадагы сот быйыл мартта башталат. Бишкекте ишкерлик инновацияларды өнүктүрүүгө багытталган борбор бүгүн ачылат. ПИК деп аталган ишкерлик инновацияны өнүктүрүү борбору Британия элчилигинин көмөгү менен ачылууда. Аталган борбор ишкерлик инновацияларды өнүктүрүүгө багытталган долбоордун алкагында иштейт. Бул тууралуу борбордун жетекчиси Искендер Шаршеев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда Кыргызстанда DAEROP деп аталган уюм тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоордо ПИК борбору жаштарга, аялдарга, майыптарга ишкерлик кылуунун жол жоболорун дагы үйрөтмөкчү. Бүгүн иш чарага Британиянын элчиси, Кыргызстандын расмий өкүлдөрү жана ишкерлер чакырылган. Бүгүн ошондой эле майыптардын укугун коргоого арналган вебсайтындагы ачылышы болот. Empower KG деп аталган сайт Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары тууралуу маалымат берет. Сайттын демилгечиси биринчи топтогу майып Бишкектеги юридикалык академиянын студенти Уланбек Абакиров. Ал мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга сайт аркылуу онлайн консультация бермекчи. Сайт программалоо майыптардын укугун коргоого ачыкчы деп аталган долбоордун алкагында ачылып жаткан. Анын долбоордун координатору Азамат Кыдыралиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында майыптарга онлайн кеңеш берген юрист өзү биринчи топтогу майып, ал Кыргызстанда майыптардын укугу кантип басмырланарын өз башынан өткөргөн. Сайттын демилгечилери да авторлары дагы студенттер. Саида Мирзиёева Илхом театрын колдоп чыкты. Ташкенттеги Илхом театры жайгашкан имарат апрель айына чейин бошотулушу керектиги айтылган соң социалдык түйүндөрдө Сейф Илхом кештеги менен акция башталды. Аны өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёева да колдоп чыкты. 11 февралда өлкөнүн маданият министри Озотбек Назарбеков театрдын көркөм жетекчиси Борис Кафуров менен имараттын жаңы ээси Офелос Плаза компаниясынын өкүлү Ольга Шавринаны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар театр тарыхый имаратын сактап калары тууралуу макулдашууга келишти. Маалыматка ылайык, компания бизнес борбор курууда театрдын жайгашкан жерин эске алууну убадалады. Мындан тышкары театр менен кызматташуу жана имаратты кайтарымсыз негизде 10 жылга берүү тууралуу келишим түзүлмөкчү.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Программабыздын эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин атындагы жыл сайын ыйгарылчу сыйлыкка Азаттык уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Клуб Медиа басылмасы биргеликте даярдаган бажы тармагындагы коррупция сыртка мыйзамсыз ташылган акча тууралуу жасаган иликтөө татыды. 12 февралда Бишкекте журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өттү. Иш чарада журналисттик иликтөөнүн оош кыйыштары тууралуу дагы сөз болду. Кеп кезеги Токтосун Шамбетовто.
Бүгүн биздин арабызда Уландын апасы, Уландын жубайы, бүгүн Улан менен бирге эмгектенген кесиптештер, Уландын жердештери, мекендештери турат. Андыктан сыйлык тапшыруу аземин Уланды эскерүү тасмасы менен баштоого уруксат этиңиздер. Көңүлүңүздөрдүн баардыгы экранда болсун. Биздин Улан уланат.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев.
Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу
иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык быйыл экинчи жолу берилди. Бул сынакты журналисттик иликтөөлөр фонду уюштуруп келатат.
В прошлом году, если работа комиссии проходила такой довольно.
Өткөн жылы тандоо комиссиясына мыкты материалды аныктоо оңой болгон. Бул жылы сапаттуу жана материалдар көп түшкөндүктөн комиссиянын курамына жарандык коом, медиа эксперттерди дагы коштук. Иликтөөлөрдүн көбү масштабтуу, сапаттуу жана кызыктуу болду.
Большая часть из них была очень качественной, очень интересной, очень масштабной.
Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык жана биринчи орун 2019 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү конкурсунун жыйынтыгына ылайык Клоп медиасын, Азаттык радиосун, OCCRP долбоорун биргелешкен кланы коррупция и контрабанда на великом шелковом пути аттуу иликтөөсүн ашырды.
Совместная команда журналистов Радио Азаты, OCCRP и Клопа в течение нескольких месяцев изучала документы, которые...
Клоп медиа басылмасынын негиздөөчүсү Бектур Искендер эң ириде бир нече айлап көзүнүн майын кетирип, өмүрүн тобокелге салып, иликтөөгө катышкан баардык авторлордун ысымы коопсуздук чараларынан улам ачык айтылбай жатканына кейиди. Бектур Искендер, өлкөдөгү баардык басылмалар коррупция, мыйзам бузууга каршы биригүүсү зарыл экенине токтолду.
Я особенно благодарен той невидимой команде, которая сейчас нет на сцене. И, к сожалению, мы не можем...
Мен бул жерде жок. Көшөгө артында иштеген командага өзгөчө ыраазымын. Тилекке каршы иликтөөгө катышкандардын баардыгын көрсөтө албайбыз жана бул жаман көрүнүш деп ойлойм. Кимдир бирөө журналисттердин коопсуздугун камсыз кылам деп убада берип жатканы менен андай эмес болуп жатат. Бул иликтөөнүн ийгилиги азаттык, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөөдө долбоору жана клооп медиасы бири бирин атаандаш катары көрбөй бирге иштегендигинде болду. Биз чындыгында атаандаш эмеспиз. OCCRP сыяктуу эл аралык уюмдар менен иштешүүдө биздин оозубузду басууга кыйын болот. Алар бизди сотко берип, коркутуп, ар кандай чабуул жасоого аракет кылып жатышат. Бирок биз көбөйдүк, күчтөндүк, эр жүрөк болуп калдык. Эң негизгиси, биз силерден коркпойбуз жана ишибизди уланта беребиз демекчимин.
Мы стали сильнее, мы стали смелее. И самый главный месседж, который я хочу сейчас донести до всех: мы вас не боимся. И мы продолжим делать то, что мы делаем.
Бул сыйлыкка татыган Кыргызстандан көмүскө жолдор менен мыйзамсыз чыгарылып кеткен миллион доллар каражаттар тууралуу иликтөөдөн кийин жарандык коом бир эмес эки жолу нааразычыл акцияларын өткөрүп, бийликти реакция жасоого талап кылышкан. Азаттык медиа мекемесинин директору Айзада Касмалиева журналисттер мыкты иликтөөлөрү менен коомду ойготаларын белгиледи.
Азырынча албетте эми жогорку бийликтеги кайсы бир билбейм күчтөр дейбизби же тараптар дейбизби коргонуу бир позициясын өтүп алып анан ой бул деген бюджеттин акчасынан чыккан жок деген бир ойду таңгылагысы келип атып эле кайра өздөрү кызык фактыларды ачып чыгып атпайбы. Ошол учурдагы мамлекеттик органдардын жанагындай мыйзамсыз аракеттерге баргандыгын, ошого көз жумуп койгон учурларды, төлөнбөй калган салыктарды алып чыгып атышат. Мен журналисттерге жана ошо иликтөөгө кадам таштаган журналисттерге айткым келет, ошол ар бир бийлик башында айтылган фактыларды бирден иликтегиле депчи. Өздөрүнүн оозунан чыгып, өздөрү айтып атышабы, ошонун баарына жармашып алып чапкини дейм, андан ары дагы иликтегиле деп. Рахмат.
2019 жылы көпчүлүк медиа мекемелер журналисттик иликтөө жасоого аракети күч болгону байкалды. Баш байкеден сырткары экинчи орунга клооп медиа басылмасынын Бишкектеги Ататүрк паркынын аймагынан сатылган жерлер тууралуу иликтөөсү үчүн сыйлык ыйгарылды. Ал эми үчүнчү орун мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын жасалгаларынын баасын иликтеген эмгеги үчүн Фактчек басылмасынын редактору Болот Темировго берилди.
Сегодня мне лично очень не хватает Улана, потому что журналист и расследователь.
Бүгүн мага улан жетишпей жатат. Иликтөөчү журналисттер аз, анткени бул иш абдан кооптуу жана эрктүүлүктү талап кылат. Улан жөнүндө жазылган китептерди окуп, аны менен максаттарым бир экенин түшүндүм.
Читая его книгу, которую я его прочитал, в принципе, до этого видел эту книгу. Я понимаю, насколько мы с ним едины в мышлении, в своих целях.
Темиров өз командасы менен мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургуновага жана уулуна таандык делген кымбат баалуу сааттар, кийим кече, асем жасалгалар, автоунааларынын баасын эсептеп элдин оозун ачырган. Кызыгы, журналисттер муну интернеттеги ачык булактар аркылуу изилдешкен. Уланбек Эгизбаевдин аялы Сапаргүл Абдинабиева Уланбектин иши уланып жатканына ыраазычылыгын билдирди.
Улан өзү 2017 жылы Украинага барып, ал жакта 2 жума Азаттык медиа мекемесинин колдоосу менен ал жакта офисинде иликтөө журналистикасы эмне экенин дагы билип келсин деп жиберишкен кесиптештери. Анан ошондо келгенден кийин ушундай бир көзү жанып, ушундай бир энергия менен келди да Кыргызстанда дагы журналистикалык иликтөө ушунчалык өнүгүшүн каалайм деп. Бул бир иликтөөнүн артынан бир чоң компания, чоң команда иштейт экен деп келгени бар. Андыктан биздин дагы мына акыркы иликтөө, азыр биринчи орунду алган иликтөө ушунун мына натыйжасы келе жатат, акырындан өнүгүп келатат. Демек улан унутулбай, баарыңыздарга рахмат.
Ал эми атайын сыйлыктар Т медиа басылмасынын журналисти Марат Акимбек уулуна Ош ипотекага жамынган үй сатуу бизнесиби деген эмгеги үчүн, журналист Абдылда Темирбердиевке уурдалган алтындар деген эмгеги үчүн ыйгарылды. Бул кабарчылар өз аймагындагы көйгөйлөрдү көзгө сайып көрсөтүп беришкен. Сыйлуу аземине экс-президент Розо Отунбаева баштаган коомдук ишмерлер, саясатчылар, медиа уюмдардын өкүлдөрү, журналисттер катышты. Чогулгандар журналисттик иликтөөнүн тажрыйбасы жана келечеги тууралуу талкуулашты.
Карчыбыздын ушул эле баянын видеосу биздин сайтыбызда да турат. Азыр дарегибиз азаттык чекит.org биз коррупционерлерден коркпойбуз деген аталыш менен уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Казакстанда Кордайдагы башаламандыкка байланыштуу күч кызматтарынын жетекчилери бошотулду. Эл аралык валюта кору тажик бийлигин 2016 жылдан бери аманатчыларынын акчасын кайтарып бере албай жаткан эки банкты жоюуга чакырды. Нидерланд учак кырсыгына шектүүлөрдү Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Бишкекте ишкерлик инновацияларды өнүктүрүүгө багытталган борбор ачылат. Өзбекстандын президентинин кызы Саида Мирзиёева Илхом театрын колдоп чыкты. Кыргызстанда мындан 9 жыл мурун старт алган сот реформасынын 3-чү этабы башталган менен жыйынтыгы көрүнбөй жатканы сынга кабылып келет. Мында негизинен сот адилеттигин ишке ашырууда ачык айкындыкты, калыстыкты жана мыйзамдуулукту камсыздоочу системалык чаралар ушул күнгө чейин ишке ашпай келе жатканы белгиленет. Айрыкча адам факторун азайтуу үчүн сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү, соттук актыларды толук жарыялоо жана соттук жараяндардын ачыктыгын камсыздоо долбоорлору аксап жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Мындай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эл аралык донор уюмдардан жана мамлекеттик казынадан сот тармагына миллиондогон каражат бөлүнгөн менен анын натыйжасы байкалбай жатканы коомчулукта кеңири талкууланууда. Жагдайды Азаттыктын чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрөлү, чогугалы.
Кыргызстанда 2010 жылы 7 апрелде бийлик күч менен алмашкан соң өлкөдө конституциялык жаңылануу демилгеси көтөрүлүп, анын негизги өзөгүн сот реформасы түзөөрү убада кылынган. Сот реформасы негизинен 3 этаптан туруп, бул демилге боюнча Кыргызстан 2022 жылга карата толук реформаланган адилеттүү сот тутумуна ээ болмок. Жаңы баш мыйзам кабыл алынып, сот бийлигин жаңылоо үчүн 2010-2014 жылдар аралыгында сот реформасынын 1-чи этабы жарыяланган. Сот адилеттигин камсыздоо үчүн парламент соттордун макамы, жогорку сот жана жергиликтүү соттор, конституциялык палата, соттук өз алдынча башкаруу жана сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамдарды кабыл алган. Анда сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо, сот чечимдерине сырттан таасир этүүнү чектөө жана коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу чаралары камтылган. Алардын бири карала турган соттук иштерди автоматтык негизде электрондук тутумдун жардамы менен бөлүштүрүү долбоору болчу. Бирок сот органдарынын жетекчилери тарабынан көпчүлүк соттук иштер мурдагыдай эле бөлүштүрүлүп, мында судьяларга үстөмдүк кылып басым жасоонун элементтери сакталып калып жатканы коомчулукта сынга алынууда. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү боюнча пилоттук долбоор ийгиликтүү ишке ашкан менен аны андан ары өркүндөтүү маселеси колго алынбай келе жатканын белгиледи.
Мыйзамда көрсөтүлүп турат, иштерди сөзсүз түрдө автоматтык түрдө бөлүштүрүш керекпи. Бир нече жыл мурун эле автоматташтырып бөлүштүрүү деген эмени киргизишкен. Жогорку райондук сотуна, анан жогорку соткочу. Ошондо ошол система жакшы эле иштеп, өзүн жакшы көрсөткөн да. Булар эми улам эле каржылай бербейт да, мамлекет өзү колдош керек эле да. Сот системасына көп эле акча бөлүнүп атат. Бирок эмнегедир соттор өздөрү ошол нерсени киргизели деп каражатты ошол жака жумшабай атат да. Анткени иштерди бөлүш түрүүдөгү автоматташтыруу бул соттордун баары төрагаларынын четтедет да, соттордун ишине кийлигишкенгечи. Биз байкоо жүргүзгөнбүз, бул жерде бөлүштүргөндө дагы кээ бир соттордун нагрузкасы көп, кээ бир соттордун нагрузкасы аз, бөлүштүрүүдө дагы адилеттүүлүк жок. Ошон үчүн мисалы биз баягы объективдүү адилеттүү болсун десек, бул жерде төрагалар өстөмдүк кылбаш керек да. Анткени негизги булардын куралы ишти бөлүштүрүү. Булар иштерди бөлүштүрүп атканда майлуу иштер деп коет да. Майлуу иштерди өздөрүн жакын сотторго, булардын кызыкчылыгын бөлүшө тургандай сотторго беришет да. Саясий иштерди ак үй өзү, көк үй өзү колдоп турган сотторго беришет. Ушул жагынан соттордун үстүнөн бийлик кылууга, өстөмдүк кылууга неме түзүп берип атат да.
Ар кайсы соттук инстанциялардагы судьялардын соттук чечимдерди кабыл алуусуна бийлик тарабынан же болбосо кайсы бир таасирдүү тараптын сырттан кийлигишүүсүн жокко чыгаруу үчүн карала турган соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү үчүн 2016 жылы электрондук сот өндүрүшү боюнча пилоттук долбоор ишке киргизилгени жарыяланган. Эл аралык донорлордун каржылык жардамына таянган мындай долбоорлор Бишкек район аралык сотунда, Свердлов райондук жана Аламүдүн райондук сотторунда ийгиликтүү сыноодон өтүп жатканы белгилүү болгон. болгон. Бирок мына ошол пилоттук долбоорлор аяктаган соң сот бийлиги аларды мамлекеттик каражаттын эсебинен андан ары өркүндөтүп уланта турганы эмнегедир ачыкка чыккан эмес. Автоматташтырылган маалымат тутуму же болбосо электрондук сот өндүрүшү менен Бишкек шаарындагы биринчи инстанциядагы жергиликтүү сот органдары камсыз боло турганы айтылган болчу. Бул долбоор сотко арыз кабыл алынгандан тарта сот актылары менен материалдар архивке кеткенге чейинки документтердин баарын электрондоштурууга багытталган эле. Жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова биринчи жана жогорку инстанциядагы судьялар менен аппарат кызматкерлери электрондук сот өндүрүшү боюнча окуулардан өткөнүн айтып, сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү механизми учурда иштеп жатат деп ишендирди.
Автоматтык түрдө иш бөлүнүп атат, жогорку сотто да бөлүнүп атат, ал боюнча окуулар жүргүзүлгөн. Азыр эми болсо биздин план боюнча экинчи инстанцияны окутканга ошо планга киргизилген. Анан уже экинчи инстанцияга да кире баштайт. Райондук сотко биринчи инстанцияда өтпөйм. Алардыкка кирилген, жогорку сотто да кирилген, эми азыр экинчи инстанция калды. Себеп элдердин ишеними болуш керек, ачык болуш керек, коррупция болбосун. Ошонун негизинде бул жүргүзүлгөн да, адам факторуна да азайыш үчүн. Жыйынтыктарды биз аны монитор эткен жокпуз эми школа парасы. Муну эми эл монитор этиши керек, жана общественный организациялар монитор этиши керек деп ойлойм. Негизгиси ошо система иштеп атат. Биринчи инстанцияны жогорку сотто деп алардын баары окутулган болчу атайын. Бул талап да судебный реформа дагы ошол боюнча дагы айтылып атпайбы? Биринчи жана жогорку сот булардыкы бар. Азыр эми экинчи станцияны окутсак, андан кийин аякты да ушундай болот.
Кыргызстанда сот тармагын реформалоо демилгеси эл аралык уюмдардын, анын ичинде Евробиримдик менен АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан чоң колдоого ээ болгон. Евробиримдик Кыргызстандагы сот тармагын реформалоо жана укук үстөмдүгүн бекемдөө боюнча 2014 жылдан 2020 жылга чейинки мамлекеттик программаны колдоого жалпысынан 184 миллион евро гранттык каражат бөлүүнү караган. Ага чейин 2016 жылы Евробиримдик Кыргызстандагы сот реформасын жүргүзүүнүн эки этабына 13 миллион евродан жалпысынан 26 миллион евро грант бөлгөн болчу. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти укукту өнүктүрүү Айдил Ло эл аралык уюму аркылуу Кыргызстандагы укук үстөмдүгүн жана сот реформасын колдоо долбоорун ишке ашырууга 2011 жылы 5 жылдык мөөнөткө 6,600,000 доллар берген. Бул долбоор 2016 жылы жыйынтыкталып, андан соң мына ошондой эле гранттык каражат менен долбоорду колдоо андан ары улантылган. Укукту өнүктүрүү боюнча Айдил Ло эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Уильям Альфред Хьюстон карала турган соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүүгө байланыштуу программалык камсыздоону ишке киргизүү техникалык себептерден улам кечеңдеп жатышы мүмкүн экенин айтты.
Разработчики этой информации модули для распределения есть несколько месяцев, пока они доработают именно эту систему, есть специально индикатор.
Тиешелүү маалыматтар менен модулдарды киргизип, соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү боюнча программалык камсыздоону толугу менен иштеп чыгып, ишке киргизүү үчүн дагы бир нече ай керек болот. Мында бир топ индикатор бар. Соттордун ишти кароо жүктөмүн, доарыздардын татаалдыгын, көлөмүнүн деңгээлин электрондук шартта аныктоо үчүн электрондук сот өндүрүшүнө бир катар автоматтык иштелмелер керек болот. Соттук иштерди автоматтык бөлүштүрүү учурунда мына ушундай жагдайлардын баардыгы эске алынууга тийиш. Программалык камсыздоого киргизе турган мына ушундай бир нече деталдар бар. Мына ошолордун баардыгы азыркы күнгө чейин толугу менен иштелип чыга элек. Биздин программа бул долбоор менен иштебейт. Аны жогорку сот Евробиримдиктин жардамы менен ишке ашырганы турат. Менимче дагы 6 айдан кийин мына ушул модулдар даяр болуп, баардык сот органдарында соттук иштер автоматтык түрдө бөлүштүрүлүп калат деген ишеним бар.
Через 6 месяцев эта система будет, модул будет очень активно использован во всех судах.
Кыргызстандагы сот тармагын реформалоо, соттордун көз карандысыздыгы, сот адилеттиги менен укук үстөмдүгүн камсыздоого багытталган долбоорлордун ишке киргизилгени 2011 жылдан бери байма-бай жарыяланганы менен алардын натыйжалуу иштеп жатканы боюнча суроолор көп. Сот тармагын реформалоонун алкагында карала турган соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү, жараяндын жүрүшүн реалдуу убакытта видео тасма аркылуу чагылдырууну уюштуруу жана соттук актыларды интернет сайтка жайгаштыруу сыяктуу иштер каралган. Аталган долбоорлор соттук чечим кабыл алууга сырттан кийлигишүүнү азайтуу максатын көздөй турганы көрсөтүлгөн. Бирок жарандык активисттер далай жылдардан берки мына ушундай аракеттерге карабастан жакшы жыйынтык чыкпай келе жатканын айтышууда. Юрист Клара Сооронкулова соттук актылардын баардыгын сайтка жарыялоо боюнча мыйзамдын талаптары толугу менен аткарылбай жатканын сынга алды.
Сот аскежи деген бар, ал деле мыйзам тарабынан милдеттендирилген. Соттор сөзсүз түрдө публикация кылыш керек депчи. Бирок бул жерде дагы бир проблема бар да, деперсонализация деп койгон. Мисалы ушул соттук ишке катышкан адамдардын аты жөнү айтылбаш керек. А бир
Бирок негизги проблема биз баягы изилдей эле ошо кандай чечимдерди деп анткени чечимдердин көпчүлүгү 90% чечимдердин баары мындай саатсыз да кылмыш иштери боюнча көп учурда эле жанагы прокурорлордун айыптоочу корутундусунан эле көчүрүп киргизип коюшат. Айрым ким кайсы судьялар кандай чечим чыгарып атыптыр деп деперсонализация дегени соттордун өзүнө да тиешелүү болуп кетиптир да. Чечим боюнча биле албайсың да бул чечимди кайсы судья чыгарганын. Азыр айтып атасыз чечимдерди эметиш керек эле көрүш керек эле ким кандай чечим кантип көрөсүз? Жок, даты жок. Эми ушундай нерселерге көңүл бурулбай атат.
Сот актыларын толугу менен сайтка жарыялоо боюнча долбоорго мониторинг жүргүзгөн укуктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмдун эксперт кеңешчиси Дилбара Максимбекова соттордун чыгарган чечимдерин интернет сайтка жарыялоо көрсөткүчү мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүп жатканын белгиледи.
Бул биздин долбоордун алкагында биз ишкер группаларды түзгөнбүз. Ошол ишкер топтор бир топ соттук актыларды изилдеп, ошол сот актыларды алар акт сот КЖ сайтта чыгарылган. Азыр алар ачык түрдө ошол актыларды карап окуса болот. Бишкек шаарында азыр ушундай уже киргизилген. Анализ түзүп, биз жогорку сот менен уже талкуулап чыгардык. Жогорку сот ишкер группалар сунуштарды карап, постановление пленума ошону уже колдонгон. Эми залог боюнча суроолорду гражданский ачык түрдө талкуулоого деген бүгүнкү тегерек столго судьялар жана адвокаттар, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, банктын сектордун өкүлдөрү жана вуздун мугалимдери катышат.
Финансы министрлигинин интернет сайтына жарыяланган маалыматка караганда сот тутумуна 2016 жылы 1,213,000,000 сом, 2017 жылы 1,260,000,000 сом, 2018 жылы 1,555,000,000 сом жана ошондой эле 2019 жылы 2,154,000,000 сом бөлүнгөн. Буга сот тармагына сот реформасын жана укук үстөмдүгүн колдоого багытталып, эл аралык донор уюмдардан келген гранттык каражаттар кошулган эмес. Сот имараттарын оңдоого, капиталдык курулушка жана техникалык камсыздоого ири өлчөмдө каражат бөлүнгөн менен санариптештирүү долбоорунун алкагында электрондук сот өндүрүшүн камсыздоо долбоорун андан ары улантууга мамлекеттик бюджеттин эсебинен канча каражат бөлүнгөнүн жогорку соттун расмий сайтынан таба алган жокпуз. Былтыр Бишкекте өткөн соттордун курултайында президент Сооронбай Жээнбеков сот тармагына бюджеттен жыл сайын өтө чоң каражат бөлүнгөнү менен анын кайтарымы көрүнбөй жатканын сынга алган болчу.
Каражатты мына бир жылда 38.5% мына көбөйтүп атылат. Былтырдай болгон жылда көбөйүп атат. Бирок мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат. Кээ бир судьялар өз кызыксыздыктарын көздөп, кылмышкерлердин ишин оордугуна көз жумуп, алардын жоопкерчилигин жеңилдетип, кылмыш аракеттерин бурмалаган учурлар кездешет. Айрым судьялар тарабынан чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алууга багытталган чечимдер чыккан. Ички инвесторлор боюнча да ушундай чечимдер чыккан. Мындан сырткары кээ бир судьялар тарабынан 14 кг гашиш баңги заты менен кармалган чет өлкөлүк кылмышкерлердин аракетин жеңилдетип, ага карата мунапыс колдонулган.
Жогорку кеңештин депутаты мурдагы судья Курманкул Зулушев соттордун мыйзамсыз иштери бийликтин сот реформасы тууралуу айткандарын жокко чыгарып, реформанын ордунан жылбай жатышына өбөлгө түздү деп эсеп. Сот адилеттигин камсыздай турган сот реформасынын толуккандуу ишке ашпай жатканын жана бөлүнгөн каражат өзүн актабай калганын депутат Курманкул Зулушев сот тармагындагы тутумдашкан коррупциянын жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Негизги маселе мына 8 жыл сот реформасы болду, бирок мынандай сот реформасы аягына чыкты деп бүгүн сот бийлиги айтыш керек да, эмнелер чыкты деп. А маалыматтарды угуп отурсак, сот системасы эми көп нерсени эми баштайбыз деп атат да, мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деп. Жана өлкө башчысы айткан бөлүнгөн каражаты 2,000,000,000 сомдон ашык. Жана тиешелүү имараттар түшкөндө ал имараттардын сапатын караш керек. Жанагындай ремонттор жүрүп атат капиталдык. Сапаты кандай болууда? Сапаты чоң маселе бул. Жанагындай эле кумга сиңген суудай каражаттар жок болуп кетип атабы же идеалдуу ремонт жүрүп атабы?
Ал эми жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева былтыр азаттыкка курган маегинде сот реформасынын жыйынтыгы күтүлгөн натыйжа бербей жатканын белгилеген. Ошондой эле ал сот адилеттигин камсыздоо жана соттордун көз карандысыздыгын чыңдоо ар бир судьянын мыйзамдуу улукту сактоого байланыштуу аракетинен көз каранды экендигин айткан болчу.
Азыр элдердин ишенимин кайтаруу бул биздин милдетибиз. Ошол кайтаруу кандай жолдор менен болот? Биз азыр элдерге чыгышыбыз керек. Биздин жумушубуздун өзгөчөлүгү чын эле эмнеде? Бир тарап сөзсүз соттон нааразы болуп жатат. Ошол өзгөчөлүгү аябай бизге таасир этет. жатта кептин баары судьянын өзүнүн жоопкерчилиги и кылган мамилеси ошондой эгерде телефон чалуулар болсо. Басым деп айта албайбыз, кийлигишүүн формасы мүмкүн болушу мүмкүн, бирок айтып атпаймынбы, ошондуктан судья өзү коркпой мыйзам чегинде чечим чыгарса, ким чалбаса, ким суранбаса, анда ал өзүн коргой алат.
Кыргызстанда сот тармагын реформалоо 2010-жылы парламентке келген саясий күчтөрдүн шайлоо платформаларынын негизги өзөгүн түзгөн эле. Андан кийин 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо жана 2017-жылы президенттик шайлоодо талапкерлер сот реформасын аягына чыгарып, анын натыйжалуу жүргүзүү боюнча убадаларды беришкени белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Бүгүн программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.